Capitulum nonum. Postero die hospes ad litus mane praesto erat, ubi cumbam conduxit et ad nahuem celeriter vectus est. Qui cum primum Cornelium vidit, sauve Corneli inquit, gaudio te huc in columem pervenisse. Dum brundisii moraberis, spero te apud me in hospitio futurum. Imo fecisses melius si statim ad me venisses. Qui Cornelius, benigne facis crasse, qui nos tam comiter hospitio accipere velis. Ac libenter apud te paulisper morabimor, sed mox Romam progrediendum erit. Quae cum dicta essent, Cornelius portorio iam saluto, Onesimo imperavit, ut Drusillae nuntiaret omnia iam parate esse. Quae non multum moratar, cum anar liberisque e camera regresser est. Omnesque cumbis vecti harena raptata brevi patiti sunt. Liberi, si luquisset, libentissime in harenar lucissent. Sed pater properare iusit, ne quid morae esset hospitio optimo, qui iam praierat arraidas, quas ad litus produxerat, quo Calerius Cornelius Ceterique verentur ad vilam suam, quae satis longe ab urbe aberat. Quo cum ventum esset, liberi gaudio e lati discurrerunt, ut boves, oves, ceteraque omnia viderunt, quae infundo habebantur. Brevi autem revocati sunt, ut cibum caperent, nam impransi e navi egressi erant. Post prandium Cornelius ad urbem redire coactus est, ut quaedem curaret, priosquam Romam iter tendere inciperet. Liberi interim omnes in partes per fundum de nuo erabant, sed postremo defessi se receperunt in umbra marborum, ubi anna servabat lucium, qui secum in herbar ludebat. Tum Sextus, spero anna cara inquit, te non ad hoc nobis iratem esse, propterea quae ego heri imprudens dixi. Ludendo nosiam defessi sumus, non evis aliquod narrare de bellatoribus aut de re qua vis aliar? Ad Anna, heri erar incensusum inquit, quod ea quae narravaram in sacris libris nostri scripta sunt. Si eos ludibrio habituris est, nicio post hac vobis narrabo. Noli temere, inquit Sextus, omnino nicil ita habebimus. Tum, inquit Anna, aliquid narrare conabor. Priscis temporibus, gens nostra in Aegypto retinebartor, sub duro imperio regis ilius regionis, civibusque meis labores multi et graves impositi sunt. Cotidie laterum numerum certum cocere coacti, postremo sunt iussi lateres etiam sine stipula conficere. Regem quam inhumanum, inquit Cornelia. Comodo homines miserrimi, tantam crudelitatem ferre poterant. Ad Anna, diu non habebant quid facerent, sed postremo inter eos exhortus est dux, Moises appellatus, qui eis persuasit ut clam fugerent, et in terram longinquam migrarent. Quid fecit rex, inquit Cornelia, cum haec audivisset? Ille, inquit Anna, ut primum cognovit nostros effugisse, exercitum in unum locum cogi iusit, et quam calerime cum equitibus profectus est, ut fugientes exciperet. At Cornelia, spero eum consequi non potuisse. Mox audies, inquit Anna, dum exercitus regius cogitor, nostri advenerunt ad mare angustum, quod iter plane occludebat. Sed forte tum ventus maximus subito cohortus, aquam tanto vi repulit, ut via lata per undas pateret. qua omnes in columes ad litus ulterius pervenerunt. Optime factum, inquid Sextus, interim quid faciebat rex? Tum ana, rex cum eodem pervenisset, viam per mare patifactam attonitus vidit, qua autem ut ipse cum suis transire conatus est, vento subito deficiente, aquar in locum rediit, rexque una cum equitibus suis mari submersus est. Omnes ne perierunt, inquit Cornelia, ad unum omnes, inquit Anna. Nostri autem interim ad loca deserta properabant, ubi multos annos eraverunt, donet pervenerunt in regionem ubi ego natusum. Ibi tandem spero omnia eis evenisse feliciter, inquit Cornelia, et post tantos labores eos placidar pace qui evisse. Sed Anna longa alita res evenit, nam Palaestini gens bellicosissima tum eam terram incolebant, quibuscum multos annos bella atrociter sunt gesta. Postremo autem hac regione totar nostri patiti sunt. Dum haec narrantur accessit Publius, quem cum ridentem anima advertisset Sextus, quid est frater inquit? Si quid novi factum est, nobis dic, obsecro. Tum Publius, modo in vir obvius fuit quidam homini, qui tanto aere alieno opprimebatur, ut omnia bona sua vendere velet, itaque auctionem ubique conclamabat. Quomodo auctio conclamabatur, inquit Cornelia? Hoc modo, inquit Publius, auctio fiat mane dietertio, venibunt servi supelex fundi aides omnia venibunt praesenti pecuniar, venibit uxor quoque, si quis emptor venerit. Hominem infelicem, inquit Anna, veri simili est ei esse uxorum procacem, si ita res se habet, credo eum omnia vendere velle, ut aliquo exolatum abiat. Jam autum tempus cernae erat, itaque omnes libenter ad tecta se receperunt, cum interim Publius Saepius secum abuo usque ad mala. Quid tecum totiens loqueris, Publi, inquit Sextus? Dico me tam male esurire, inquit Publius, ut etiam serpentium ova edere possim. Wah, inquit Cornelia, cor pueri tam foida semper cominiscuntur. Talia non diutius audiam, quae cum dixiset, celeriter intro prae cocurrit. Interim pater Brundisio reversus, secum adduxerat quendam Lucium Torquatum, familiarem veterem, qui forte in oppido se obtulerat. Qui etsi in Siciliam properabat, Cornelius facili persuaserat, ut unam nocte murari velet, quo melius amicitia pristina renovaretur.